үшін ассоциация түзу керек деген мәселе қойып, анын чоожайы кандай болушу керектігін түшүндүргөн маек да ушул санда жарык көрдү. Кыргызстан чыгаан кыздарынын бири белгилүү финансист Шарипа Садыбакасованын 70 жашка чыккандыгына байланыштуу кенен маекти анын үй бүлөлүк турмушу тууралуу кызыктуу баянды да аяттын ушул санынан окуй аласыздар. Ушуну менен баяндаманын биринчи бөлүгүнө чекит кое турайын. Сөз кайрадан Прагада Төрөкул.
Рахмат. Гезиттердин бүгүнкү бетинен ушул макалаларды таба аласыз. Ошондой эле башка макалалар жөнүндө Шайлыбек Түйшеев туура 1 сааттан кийин саат 9:25 өткөндө айтып берет. Бул таңкы азаттык бардык кабар макалаларды, ободон жаңырып аткан кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан табыңыздар. Дареги өз азаттык чекит кейжи берүүбүздүн алдыдагы жарым саатында биз мына бул темага токтолобуз. Кыргыз өкмөтү 100 күндүк программасын жыйынтыктай баштады. Анда экономиканын бардык тармактарында кескин реформаларга бурулуш жасоо максаты көтөрүлгөн экен. Өкмөт өлкөнү чындап эле кризистен чыгарып өнүгүү жолуна салат деп ишенесизби? Алдыдагы жарым саатта Замира Кожобаева бул теманы түзөбөдө коноктор менен талкуулаганы жатат. Арай көз чарай программабызга сиз да катышыңыз. Ал үчүн мынакей дагы 3:30-4 мүнөттөн кийин Бишкектеги студиябызга телефон чалсаңыздар болот. Номурубуз 31-61-63. Бишекте саат 8:30. Башкы кабардын кыскача мазмуну. Кыргыз парламенти быйыл оор кышта оочудо калып, тоюттун жетишсиздигинен 10 000 деген малынан айрылган чабандарга чукуларда тоют жеткирүүнү талкуулады. Атажурт партиясынан депутат Нурлан Сулайманов түштүктө оор абалда калган малчыларга чындап жардам бериш үчүн 500 000 пресс чөп, 15 000 тонна жем керек деди. Депутаттын айтымында жалпы өлкө боюнча жуттан өлгөн малдын саны 20 000 жетти. Адамыбыз партиясынан депутат Эсенгул Исаков болсо, тоютту жеткиргенге өкмөттүн транспорту жетишпей тургандыгын айтып, депутаттарды Манас аба базасындагы америкалыктардын жана Кант аба базасындагы орусиялыктардын учактарын ижарага алып, тоютту жеткирүүгө чакырды. Бул үчүн ал депутаттардын өздөрүнүн бир күндүк иш маанисин чогултууга үндөдү. Араб Лигасынын саммитинде Сирия боюнча өзгөчө эч кандай деле чечим кабыл алынбайт. Бул тууралуу ушул күндөрү саммитти өткөрүп аткан Ирактын тышкы иштер министри Хошиар Зибари билдирди. Анын айтымында Лига Сириядагы кырдаал боюнча резолюция кабыл алмакчы, бирок ал кризисти токтотууга көрүлгөн эл аралык коомчулуктун аракетине толуктоо иретинде гана айтылат. Багдаддагы саммиттин бүгүнкү акыркы күнүндө Араб Лигасына мүчө 22 мамлекеттин жарымына жакынынын президенттери жолугушмакчы, бирок Сауд Арабстан өңдүү Лиганын эң таасирдүү мүчөлөрүнүн президенттери жыйынга катышпай тургандыгы кабарланды. Кыргызстанда депутаттар башкы прокурор Аида Салянова ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрүп атышат. Баш прокурордун жоопкерчилигин кароо, ишеним көрсөтпөө үчүн Жогорку Кеңештин депутаттары кол топтой башташканы айтылды. Конституцияга ылайык, депутаттардын 2/3 жалпы жыйынга буга добуш беришсе, башкы прокурор кызматтан алынат. Кыргыз парламенти кечээ Республика фракциясынын депутаты Исхак Пирматовду кол тийбестигинен ажыратууга макулдук берген эмес. Башкы прокуратура козголгон кылмыш иши боюнча Исхак Пирматовду тергөө ишине тартууну суранып, бир ай мурда парламентке кайрылган болчу. Бүгүн өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов Жалал Абад облусунун Тогузторо районуна барат. Алмазбек Атамбаев болсо расмий сапар менен Азербайжанга жөнөп кетмекчи. Кыргызстанда бүгүн Польшанын консулдугунун ачылыш аземи болот. Бул Кыргызстан менен Польшанын дипломатиялык кызматташуусунун 20 жылдыгына туура келүүдө. Кинорежиссер Джеймс Кэмерон Москвада өзүнүн Титаник тасмасынын 3D форматындагы версиясын көрсөттү. 97 жылы Оскар сыйлыгына таттаган тасманын дигиталдык 3 мерчемдүү форматтагы жаңыртылган вариантын кечээ Орусиянын баш калаасында кинорежиссер көрсөттү. Ал эми бүгүн Бишкектеги улуттук китепканада Өнөрдөн жаралган даңк деген аталышта театр жана кино өнөрүнүн чебери кыргыз эл баатыры Савира Күмүшалиеваны эскерүү кечеси өтмөкчү. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит кейжи сайтыбыздан кеңири окусаңыздар болот. Кыргыз өкмөтү 100 күндүк программасын жыйынтыктап калды. Анда экономиканын бардык тармактарында кескин реформаларга бурулуш жасоо максаты көрсөтүлгөн. Өкмөт өлкөнү кризистен чыгарып чын эле өнүгүү жолуна салат деп ишенесизби? Алдыдагы 25 мүнөттө Замира Кожобаева ушул теманы түзөбөдө коноктор менен талкууламакчы. Замира, сизди угутабыз.
Рахмат кесиптеш, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жаңы эле айтылып өтүлгөндөй, кыргыз өкмөтү 100 күндүк программасын жыйынтыктап баштады. Ошондуктан биз дагы сизге өзүңүздүн пикириңизди билдирүүгө чакырабыз. Өкмөттүн 100 күндүк программасы экономикада бурулушка ийиш салды деп айта алабызбы? Ишкердикке кеңири мүмкүнчүлүк түзүлдү деген сөздөр канчалык жүйөлүү? Азыркы өкмөт өлкөнү кризистен чыгарып өнүгүү жолуна сала алабы? Мына ушул суроолор боюнча сиз дагы өзүңүздүн суроо пикирлериңиз болсо, ой сунуштарыңыз болсо, алдыдагы 25 мүнөт ичинде биздин Бишкектеги студиябызга 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгыңыз. Биз телефон чалууларыңыздарды күтөбүз. Азыр мен талкууга студиядан катышуучулар менен тааныштырып кетейин. Темир Сариев, экономика жана монополияга каршы саясат министри жана ошондой эле экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев. Урматтуу майкетчилер, биздин студияга кош келиңиздер.
Саламатсыздар.
Темир мырза, сизге берип баштасам суроону алгачкы, мына биздин эсеп боюнча өкмөттүн 100 күндүгү 5-6 апрелдерде аягына чыгат. Демек бул деген бир жумага жетпеген убакыт калды деген сөз. Канчалык деңгээлде ошол сиздер алдыңыздарга койгон 100 күндүк программаңыздарды ишке ашыра алдык деп айта аласыз?
Рахмат. Дүйнөлүк тажрыйбада жаңы мамлекет башчысы шайланып же жаңы өкмөт куралганда биринчи 100 күндүк бул негизги алардын багытын аныктоо гана 100 күндүгү болуп келет. Ошол биринчи 100 күндүк боюнча эл же саясатчылар баа бере алат, бул кайсыл багытта саясаты болот депчи. Ал эми биздин жаңы коалициялык өкмөт болгондо биз өзүбүзгө абдан жогорку чектерди койгонбуз. 100 күндүк программаны иштеп чыгып ошонун негизинде элдин астына чыгып ушул 100 күндө жаңы курулган коалициялык өкмөт эмнени кыла алды деп айтканбыз. Ошонун негизинде 57 пункттан турган программа иштелип чыккан. Биздин министрликтер ушул баардыгын байланыштырып свод кылып турган министрлик, ошонун ичинен 57 пункттан 22 пункту же болбосо 35 мероприятиясы биздин министрликте, анын 20 толук аткарылды. Ал эми экөө боюнча жумуш жүрүп атат. Мындай маалыматты туура берсек, биринчиси эмгек кодекси боюнча, экинчиси ипотекалык кредит боюнча, бул азыр мыйзам иштелип чыгып атат. Жакын арада булар дагы мына эмгек кодекси чоң талкууда, бул боюнча биз бир топ кызыктар уюмдар менен жолугуп атабыз. Ал эми ипотекалык компанияны түзүү боюнча бул өнүктүрүү банкы азыр мыйзам иштелип чыгып парламентке жиберилди, ал кабыл алынгандан кийин иштей баштайт. Ал эми жалпы айтып кетсем, өкмөт боюнча бир топ министрликтер өздөрүнүн отчетун беришти өкмөттө. Мен ойлойм, ушул апрель айларында бул 100 күндүк программа боюнча өкмөттүн атайын маалымат билдирүүсү болот, мүмкүн бул жогорку кеңеште болот. Ошол боюнча эл биле алат, депутаттар да биле алат.
Рахмат. Айылчы мырза, сиз канчалык көзүңүз жетти ушул 100 күндүк программасын ишке ашыра алды деп?
Эми бул Темир мырза туура белгилеп кетти, биринчи 100 күндүк программасы жанагы коюлган, бул өздөрүнүн жөнөкөй гана иш планы кыла турган иши. Эмне кылабыз, ошону кандай кылып иштей турган программалар иштеп чыгуу гана маселеси каралыптыр. Ал жерде эч кандай ВВПнын структурасын, ички дүйнө продукциянын структурасын же салык саясатын же башка бир саясаттарды кескин өзгөртүп жиберели деген жери жок. Болгону гана ушул өкмөт мүчөлөрүнүн өкмөттүн өзүнүн жалпы бир иш планын аткаруу, иш планын жазып чыгуу, ошолорду өздөрүнчө бекитип алуу, өздөрүнчө бир кароо маселелери эле да. Андыктан муну кандайдыр бир чоң өзгөрүү, бурулуш болуп кетти же болууга тийиш эле деп күтүүгө болбойт. Ал үстүнө 22 жылдан бери талкаланып бүткөн, 22 жылдан бери коррупцияланып, схемаланып, системаланып бүткөн экономиканы 100 күндүн ичинде кандайдыр бир кескин бурулуш жасап жиберет деген бул өзү абсурд да, бул болбогон иш. Андыктан просто эле бул өкмөттүн ушу аракет кылып атабыз деген эле сөзү элдерге баягы абдан чоң үмүт пайда кылган. Тилекке каршы бул өкмөттүн өзүнүн составы, алардын компетенттүүлүгү башынан эле күдүк ойлорду туудурган. Эми арасында көп арпанын ичинде бир буудай дегендей анда санда бир жакшы эң тең мыкты жигиттерибиз бар, бирок алар баары бир жалпы маселени чече албайт да. Андыктан бул толугу менен ишке ашкан жок, ишке ашышы мүмкүн эмес болчу.
Рахмат, бизде байланышта угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз.
Мен Бишкектен Иса. Эми бул өкмөттүн 100 күндүк программасы болгондон кийин Темир Аргенбаев сөзүңүз эле бул ишкерлерге шарт берүү да сурабы эң биринчи.
Ооба.
Мына өзүңүз ойлоңуз. Мисалы УМС деген бар, мен эң эле жөнөкөйдөм. Мисалы азыр паспорт сонун порядок тыкылып калды. Силер барсаң бир жерден аласың, бир неме болосуң. Могу Бишкекте УМС деген бар, жана муниципалдык ресурстар жана бир жер алып соодага айсын камбо кошулорду мыйзамдаштырат го.
Ооба.
Сиз ошол жака барып бир камокту мыйзамдаштырып көрүңүзчү. Архитектура менен өкөөнүн ортосунда бир жыл жүрөсүз. Ошол мурун деле ошондой болчу, азыр барсам андакыл бир жаш бандар отурат экен. Ай, могуну мындай кылбайсыңар десем деле укпайт, деле киши менен сүйлөшпөйт. Ушу УМС менен архитектураны бир башкачага бир жакшы бир барып эле уруксат алып кайра ушундай кылганда жана паспортун иштоо сыяктуу кылбасаңар балакеткиндер ушу УМС менен архитектурада иштейт.
Рахмат сизге, дагы байланышка чыкканыңызга
рахмат. Сизге, сиз туура маселелерди коюп атасыз, ушул ишкердикке жардам берип аларды жөнөкөйлөштүрүү катарында өкмөт бир топ иштерди кабыл алды. Мына мен айтып коеюн, биздин министрлик ушул даярда 550 лицензиядан ушул 230га чейин түшүрөбүз деп биринчи 72-син кыскарттык биз. Азыр 127 даярдалып атат. Ошондой эле кызмат көрсөтүү, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү 20 000ден 350га түшүрдүк. Бирок бул аздык кылып атат, анткени булардын баары тең мыйзам болуп, анан мыйзам өтүп, мыйзамга кол коюлгандан кийин күчүнө кире баштайт. Бирок ошол эле убакта жергиликтүү бийликтер, мамлекеттик органдардын ушул кызмат көрсөтүүсү, алардын болгон элге мамилеси бул аябай чоң сын пикирди туудуруп атат. Мен сиздики айтканыңызды эске алам. Бүгүн эле ушул Бишкек мэриясы менен, мэри менен сүйлөшүп, ушул маселелерди мындай аларга айтып, анткени бул багытта биз азыр мындай алганбыз да, ар бир мамлекеттик мекеменин иштөө критерийин иштеп чыкканбыз. Ошонун негизинде ар бир кварталда мониторинг этип анан жылдын аягында баа берилип турат да. Анан мунудай биз эске алып, мен аларга айтамын бул багыт боюнча.
Рахмат Эмин мырза, бизде сагы угарманыбыз бар, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздар.
Айта бериңиз.
Мен салам менен Темирге жана ушундай эле ушул бүгүнкү катышып отургандарга мен айтарым, мына жакында эле мына Темир өзү катышты, Боорукке гражданский кодекс боюнча профсоюздор көтөрүлүп чыкпадыбы?
Турду го.
Ошол кодексти 450-ден 170-ге түшүрүптүр. Элди мындай айтканда баягы Памонону эле бастырып коюптур да ал кодексте. Ооруп калса ишкерлер каалаган учурда бошотуп берет экен, каалаган учурунда тиги эме кылат экен, эч кандай колдоо жок. Эми азыр мен Боорук программага 100 күндүк колдоймун, себеби ушул 100 күндүк программада болот, медицинада болот, башка жакта болот, илгери 20 жылдан бери отурушат главный бухгалтер менен жетекчилер. Медицина болобу башка жактарда, анын баары дагы эле ичип жеп отурушат. Анан ошол экилерди мындай караса болбойбу? Ошол экилерди алмаштырмайынча эч качан программа эме болбойт, ашпайт.
Рахмат сизге.
Сиз урматтуу аксакал окшойсуз үнүңө караганда. Мен айтып коюшум керек, сиз эки суроо бердиңиз, бирок өзүңүзгө өзүңүз жооп бердиңиз да. Биринчиден ушул эмгек кодекси жөнүндө айтып кеттиңиз да, анан экинчисинде ушу иштеп аткан адамдар жөнүнө алып койбойбу депчи. Бүгүнкү эмгек кодекси менен аларды эч ким ала албайт, аларды кетире албайт да. Ал жаман иштесе дагы, пара алып отурса дагы ошо жетекчи эчтеке кыла албайт, анткени өзүнүн эрежелери бар да, ошол жазылып калган.
Темир мырза, профсоюздардын нааразылыгы да ушундан келип чыккан жокпу?
Мен айтып коеюн, азыр эмгек кодекси боюнча мындай да абдан туура эмес маалымат бар. Убагында атайын ушул кандайдыр бир кызыктар адамдар таратып коюшуптур. Эмгек кодексинде биз тескерисинче, эмгек кодекси деген бул ким үчүн жазылган? Бул ошо биринчи кезекте жумушка барып жумушка орношом деген адам үчүн жазылган. Сиздер сурап көрсөңүздөр, бизде мына миллиондон ашык адамдар иштеп жүрүшөт. Эмгек кодексин билесиңби? Окудуң билесиң? Ал эч качан окуган эмес, билбейт. Анткени ал абдан чоң, 450 статьядан ашыгы турат. Ал эми биз азыр жазып аткан эмгек кодексин биз тескерисинче ошол иштеген адамдын укугун толук коргоо, иштеген жумушка орношом деген адам менен анан жумушка алып аткан адамдын ортосундагы келишим сөз түрдө болуш керек. Ал ишке орношуп аткан адам кайсыл убакта ишке келем, канчада кетем, канча айлык алам, кайсыл жумушту аткарам, иштөө мөөнөтүм канча болот, отпускага чыксам ал кандай болот, ооруп калсам кандай төлөнөт. Ушулардын баары тең тескерисинче жакшылартып жазылып атат. Бул талкууда анан кийин баягы туура эмес маалымат берип коюп, муну алган жатыптыр, анан кош бойлуу аялдардын баарын бошоткон жатыптыр деп атайын кызыктар болуп бирөөлөр ызычу чыгарып атышат. Мен өткөндө профсоюзга барып сүйлөшкөндө профсоюздун активдеринин баары тең туура түшүнүштү. Алар өздөрү комиссияга катышып иштеп атышат. Ал эми атайын уюшулган бир топ бар экен, келип алышып өздөрү билишпейт, бирок кыйкырык бакырык кылабыз деп, бирок алардын сөзү угулбай жанагы профсоюздар менен биз кеңешип, аларда мына азыр комиссия түзүлүп келип иштеп атышат. Эмгек кодекси бир май июндарга барып гана даяр болот. Бул абдан чоң мыйзам.
Ооба, Темир мырза, бул эмгек кодекси боюнча биз дагы ушундай талкууларды өткөрөлү деп турабыз, буюрса. Бизде байланышта дагы угарманыбыз бар, анан андан ары улантсак. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы?
Айта бериңиз.
Мен азыр Бишкектен чыгып аттым эле. Сартов Улукман. Темир Аргенбаевичке эмес, суроом бар эле менин.
Айта бериңиз.
Мен Темир Аргенбаевичтин жердеши болом, Сокулуктан предвыборный штабында да иштедим эле. Саламатсыздарбы Темир аке?
Саламатсыз.
Сурооңуз өкмөттүн иши боюнча. Мен
Темир аке сизге суроо берейин дедим эле, ушул ошо эме жүз күндүк программаңызды колдоп атам. Анан ушу дагы бир суроом бар эле, ушу кумтөр мурдагы жылы ушу алып чыгып кеткен эмелердин баарын 1 миллиард долларлык алтынды алып чыгып кеттир, ушуну ушул жылы кудай буюрса чече аласызбы? Ушу жүз күндүк программага да киреби? Булар көбүрөөк акча Кыргызстанда калтыра тургандай кылып 1 миллиард доллардан ашыгыраак жана эмени алтынды алып чыгып келет күн сайынчы, ой жыл сайын. Ошо суроону берейин дедим.
Рахмат.
Ошо качан ушу сверх доход деген салыктар киреби?
Жүз күндүк программада бул маселе бар. Биз ушул жаңы кен байлыктарды колдонуу боюнча жаңы мыйзам иштеп чыгып, аны өкмөткө киргизип, өкмөт аны кабыл алып, азыр парламентке жибердик. Кудай буюрса ошол мыйзам кабыл алынып калса, мына парламенттен кол коюлуп иштесе, баардык кен байлыктар конкурстун же аукциондун түрүндө гана кетет. Мурункудай жең ичинен берилип сатылбайт, анан кызыл кулактык кылып бирөө ошо бекер лицензияны алып алып, анан кийин абдан чоң көлөмдө акчаларга сата албайт. Биз алардын баарына тыюу салдык. Экинчиси, алтындын баасы өсөт деп мына эксперттердин баары айтып атат. Жакынкы бир 2-3 жылдын ичинде бир 2000 мүмкүн 2000 доллардан ашык болот дейт. Биз ошон үчүн ушул салык кодексине жаңы метод киргиздик, аны дагы ушул өкмөт карап ушул пакет менен берип атат. Ал боюнча алтындын баасы канчалык өскөн сайын биз жана прогрессивдүү шкаланы койдук, ошончо көбүрөөк Кыргызстан киреш алып турат, мамлекет киреш алып турат. Ал эми кумтөр боюнча тилекке каршы кумтөрдүн өкмөт менен коюлган келишими бар, ошол келишим боюнча төлөйт. Бүгүнкү күндө алар алган көлөмдөн 14% төлөйт. Мына дүйнөлүк тажрыйбада бул 22-25-30, өнүккөн кээ бир мамлекеттерде 40%ге чейин бар баягы алган жалпы кирешесинен төлөй турган акча. Ооба, сиз туура айттыңыз. Былтыр кумтөр 1 миллиард 70 миллион долларга чейин бул киреш эмес, накта киреш эмес, баягы сатуудан алган доходун алды. Ошондон 145 миллион эле доллар бизге салык төлөдү. А эгерде биз жанагы жаңы схема менен кетсе, алар бир 300 миллионго чейин төлөмөктө, эки эсеге көп төлөмөктө. Мына биз ошондой жаңы системаны киргизип атабыз. Кудай буюрса, ушул депутаттар колдоп берсе, ал иштей баштаса, жанагы иштеле турган алтын кендеринен биз кирешени көбүрөөк алабыз.
Рахмат. Айылчы мырза, мен сизге суроо узатайын деп турам. Мына өкмөттүн программасында ушул негиз кылып алынган андарын санап кетейин. Жарандардын бакыбат жашоосун камсыз кылуу, адам укуктарын жана эркин эркиндиктерин сактоо, жеке менчиктин кол тийбестиги жана коррупция менен күрөшүү, экономиканы башкаруунун рыноктук принциптери, бийликтин коомдун алдында ачык айкындыгы депчи. Ушул баягы эле кооз сөздөр менен чектелип калып аткан жокпузбу?
Албетте, мунун баары декларация. Эми декларация бардыгы эле партияга, бардыгы эле бийликке мүнөздүү. Ошо декларацияны ишке ашыруу механизми, бул башка нерсе. А 100 күндүн ичинде муну ишке ашыруу эч мүмкүн эмес.
Мисалы үчүн Өмүрбек Бабанов азыркы өкмөт башчы, ушул 100 күндүк программаны кабыл алардын алдында, эгерде ушул максатыбыз өтөсүнө чыкпай калса, мен керт баш менен жооп бергенге даярмын деп айткан болчу да, анан канчалык деңгээлде, Айылчы мырза, сиз ойлойсуз, ал киши даярбы мына азыркы жасалган иштер үчүн?
Жок, даяр эмес. Кечээки эле, кечээки ичинде телевидениеден берилип атат Өмүрбек Бабановдун өзүнүн былтыркы жылкы кризиси жөнүндөгү декларация. Декларациядагы ушунчалык деңгээлде айтылган калп, ошо калп айткан киши мамлекет башында турса, ал кетмек түгүл, азыр кайра армия алып келсең да кетпейт.
Бизде байланышта угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздар.
Угуп жатабыз.
Мен могу нарындан чыгып атам, нары шаарынан.
Айта бер.
Темир мырзага, о 100 күндүк неме деп азга эмесин интернетке таштатпай, анан экономика жакпат. Бул больницада, больницаларда тиги неме ашык сестраларды неметип атыптыр, кайра жумушка айлыңар көбөйдү. Айлыкты көбөйттүк деген менен бул кайра эле ошо немелерге жанагы жумушка кысым болуп атат да.
Биз
ашык немелер ар бирдилене кошуп атат.
Биз медицина тармагында анан мектептерде кыскартууну кылган жокпуз. Биз бюджеттик мекемелерде башкаруу системасында кылдык. Мен айтып кетейин, мына ушул мамлекеттик бийликте отурган деп министрликтер, ведомстволорду кыскартканда 1987 адам кыскарылды. Жалпы экономиянын көлөмү 804 миллион сом болот да. Бул эми баягы мурункудай болуп декларативдүү кыскарган жок. Биздин министрлик ушу бир айдан ашык биз ушуну менен отурдук. Мына ар бир министрликке, ар бир ведомствого штаттык саны кыскарганга чейин канча эле, кыскаргандан кийин канча болду деп, бул реалдуу түрдө кыскартты. Биздин мамлекеттик аппарат абдан чоң. Мамлекеттик аппаратты тейлөөгө бизде 24%ге чейин жалпы бюджеттин чыгашасы кетип атат. Бул эбегейсиз чоң нерсе да, эбегейсиз чоң нерсе. Биз буларды кыскартышыбыз керек. Мисалы, мен айтып жүрөм дайыма, мисал келтирип, Америкада мамлекеттик аппаратка 5% кетет бюджеттик чыгашыларда. А бизде азыр мына бир 18%ге чейин биз түшүрүп атабыз. Бирок бул да көп. Муну да кыскартыш керек. Мамлекеттик кызматтарды, мамлекеттик органдарды кыскартып, мобилдүү кылып, ал эми бийликти туура бөлүп, мамлекет бийлиги менен жергиликтүү бийликти айырмалап билиш керек. Тилекке каршы бул жагында азыр азыраак иш болуп атат, бирок мен ойлойм, буларды да биз аягына чейин кылышыбыз керек. Муну үчүн бир топ мыйзамдарды өзгөртүш керек.
Рахмат, Айылчы мырза.
Мен бул сөзгө кошулам, себеби бизде ушул күнгө чейин мамлекеттик бюджет саясаты, мамлекеттик бюджеттин акчасынын чыгым кылуу саясаты болуп келген эмес. Башкаруу системасында дагы ушул кыскартуу болгон эмес. Анан тилекке каршы мына бүгүнкү күнү бекитилген бюджет көрсөтүп атат, ар бир депутатка орто эсеп менен бир жылда 7 миллион сом кетет экен. Ошо депутат 7 миллион сомдук эмес, 70 000 сомдук жумуш кылып береби? Мына кеп ушунда болуп атат да. Андыктан жана монетизация деп коет, аларга кетип аткан жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баардыгын жөн эле айлыгына берип, мамлекеттик кызматчы катары эле кадыресе министр, зам министр, ошонун аппаратындагы адам сыяктуу эле депутаттар дагы машинесин жана башкаларын, квартирасын өз акчасына сатып алсын да. Мына ушул принципке өтмөйүнчө, мына бараки мамлекеттик акчаны кыскартуу, кетип аткан башкарууга кетип аткан акчаны кыскартуу ошо медсестралардын эсебинен жанагы ошо элге керектүү тескерисинче билим берүү, саламаттык сактоо системасынын кызматчыларын кыскартуу эсебинен жүргүзүлүп калса, бул тескери неме берет да, натыйжа берет.
Рахмат. Бизде байланышта угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Алло.
Угуп жатабыз, айта бериңиз.
Алло, саламатсыңар, Анара Дауталиева. Менде бир суроо Айылчы мырзага. Байке, ушул программада мен Бабановдон сурагам, Темир Сарисовдер может тоже эмнетип берет. Биздин мамлекет азыр кандай направление алды, либеральный или социальный направление? Анан экинчи, Темир Мырза, ушул силер оппозиция жүрүп ошо 100 программа окуганда 100 дней. Частное здравоохранение, частное образование деп силер айтып атасыңар, уже мына таш баштатты сыкатада бир эме школа бир жабылды, балдар 3 километр басып атат. Ошо подушевое финансирование уже өзүнүн эмесине келди. И азыр мала комплектный школа жабыла. Силер айтып атасыңар, жок эчтеке жабылган жок эме деп. Экинчи жана частное здравоохранение, ЧГП деп закон, силер эме тигер частное государственное предпринимательство депчи, партнерство депчи. Мен ойлоп атам, бул силер вот жаңы өкмөт келип баягы Бакиевдин эле эме бремя финансирования переложит на плечи родителей. Анан экинчи биз ошо банк развития деп жана цари эле болбодубу эле? Ошо Максимдин жолун кайра басып атасыңар да вот ошон кайсы эмете вот как вы можете ответить на эти вопросы? Одна одни и те же грабли вы наступаете.
Рахмат сизге чоң рахмат. Кыска убакыт калды. Ооба,
эми багытты айтсак, бизде азырынча багыт жок, багыт иштелип атат окшойт кебетеси. Себеби бизде либеральный да жок, социальный деп жазылган конституциядагы багыт да жок. Ал үчүн бүт баардык ошо экономикалык салык, бюджет, өнөр жай жана башка бүт баардыгын тең бир багытка салыш керек. Азырынча биз андайды көргөн жокпуз.
Рахмат.
Мамлекеттик саясат биздин конституциядан келип чыгат. Биз жаңы конституцияны кабыл алганда биз атаандаштык, ачыктык, айкындык деп кабыл алдык. Мына бүгүнкү күндө ошону көрүп отурабыз. Жана парламент өкмөттө болуп аткан талаш тартыштар, анда болуп аткан иштер, ушулардын баары биздин ачыктык, айкындык, биздин негизги конституциядан келип чыккан саясатыбыздан келип отурат да. Анын ичинде сөзсүз түрдө саясий атаандаштык бар. Ал эми экинчи анара айтып аткан маселелер боюнча мындай да, бирде биякта велосипед ойлоп чыкпаш керек. Дүйнөнүн өнүгүү багыттары бар. Өнүккөн мамлекеттер эмненин негизинде өнүгүп атат? Буларды да биз иликтеп тажрыйбаларын карап турушубуз керек. Бирок өз үстүбүздүн жолубуз бар. Окуу процесси боюнча жакында Билим берүү министрлиги жаңы концепцияны иштеп чыкты. Мына аны өкмөттүн жыйынында биз карап бекитип бердик, жактырдык. Ошонун ичинде бир топ сунуштарды айттык. Ал боюнча азыр бизде саат нагрузкасы басымы 1200 саат болуп атат. Окуучулар абдан катуу басымда, анан кийин көп убагында туура эмес болуп калгандар бар. Аны 800 чейин кыскартылат. Анан жанагындай майда алыскы мектептердин баарын биз калтырып атабыз. Тескерисинче жана эл аралык тажрыйба бар. Үй бүлөлүк мектептер деп коет. Жанагындай бир кичинекей айылдарда бир үйдүн негизинде мектеп кылып ошого акча берип койсо, алар жана 1-класстан 3-класска чейин окута берет. Мына ошо окшогон жаңылыктар бар да. Ал эми жанагы Максимдин жолун жолдогон жокпуз. Максим атайын фонд түзүп алып өзү башкарган. Биз азыр өнүктүрүү банкы деп мына Кытайды мисалы келтирип жүрүшөт, Малайзияны келтирип жүрөт. Мына Кытайда 3 мамлекеттик өнүктүрүү банкы бар. Биз ошого окшогон бирок өзүбүздүн мыйзамга ылайык өнүктүрүү банк түзөлү деп атабыз. Алардын негизги акчалары Кыргызстандын активдерин толук колдонуп, анан кийин лизинг ипотекага жиберебиз деп атабыз да. Мына окшогон сиз мага колуңузду айтып атасыз, эми убакыт аз. Эгер убакыт чоң болсо мен түшүндүрүп бермекмин бул маселе.
Рахмат Темир Мырза, албетте биздин убактыбыз аягына келип жетти. Урматтуу угармандар, биз бүгүн өкмөттүн 100 программасы ишке аштыбы деген суроого жооп алууга аракеттендик. Бул маселени толугу менен ишке ашкан ашпаганын бир жуманын ар жак бер жагында өкмөт 100 отчетун бергенде дагы кеңири белгилүү болот. Айылчы Мырза, жана биз эфирге чейин дагы айтып аттыңыз эле, азыркы башкаруу системасын өзгөртмөйүнчө, мурда калыпка түшүп калган 20 жылдан бери келаткан системаны өзгөртмөйүнчө, коррупцияны жана уюшкан кылмышка каршы күрөш башталды, жүрүп жатат дегенди ошол толугу менен ишке ашырмайынча биз азыркы өкмөткө эч нерсе деп айта албайбыз деген пикирлер айтылды. Азырынча жалпы элдин пикири деле мына ушундай. Темир Мырза, сиздерге, сиздердин өкмөткө чоң жоопкерчилик жүктөлүп турат. Биз сиздер менен дагы ушул биздин студияда ушул жалпы эле элдин катышуусунда ушундай терек үстөл талкууларды өткөрөбүз деген үмүттөбүз. Сизге чоң рахмат. Айылчы Мырза, сизге дагы чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп биздин студияга келип ушундай терек үстөл талкууга катышып бергениңиздер үчүн. Урматтуу угармандар, биз бүгүн кыргыз өкмөтү 100 программасынын жыйынтыктоо осуна байланышкан терек үстөл талкуубузду өткөрдүк. Талкууну Бишкектеги студиядан мен Замира Кожобаева алып бардым. Эми кайрадан сөз кезеги Прагада, мен болсо сиздер менен эртеңке чейин коштошом.
Рахмат, арай көз чарай түзөөдөгү талкууну Замира Кожобаева жүргүздү. Аны бир аздан соң биздин интернеттеги Азаттык ЖКЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Бүгүн таңкы Азаттыкты Прагадагы студияда Төрөкулдоров жүргүзүүдө. Биздин толкундан кетпей туруңуздар. Мынакей 5 секундтан кийин келерки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттыгын алгы